habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a da ood si toosa uga dhagaysanaysaan idinkagana imaanaysa magaalada washington. Waafidnimada Isniin bisha Maarso ee sanadka 2023 waa 6 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com afrikada bari waa 7 fiidnimo xagiina idaacadda caawa iyo dunida waxaad la socodsiinaysaa anigu ah Sahar Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena caawa iyo dunida waxaa kamid ah wareysi aan la yeelanay mid kamid ah Soomaalida ka badbaaday dhul gariirkii dalka Turkiga.
Leerka referendumna uu baxtiisnaa ka qolkayguna uu baxtiisnaa. Laakiin sariirteedu way la soconaysaa anigu marba macnaha gidaarka ka soo yara go'aysay. Aniguna waan dhacdhacayay macnaha markaan ordayay anigu waxaan xasuustaa markaan dhacdhacayay inaan ordayay.
Qodobada kale dhageysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka ilaaska V O A da oo ku saabsan muddo kororsiga ama muddo kordhinta Soomaaliland.
Shuruudaha lagu kordhin karo way caddahay, ama xagga dhaqaalaha noqoto, qabyada xeerka marmar noqoto, dibadda doorashada Soomaaliland oo kaliya kuma horeysay dunida way ka dhacdaa, aan meelo badan ka dhacdaa. Marka Soomaaliland 2002 dastuurka loo codeeyay la soo qaatay hanaankan xisbiyada badan dadweynihiina loo siiyay ama muwaadiniintii inay hana doortaan hana dooran karo.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo dunidaba waad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkeenni caalamka. Boqortooyada Saudi Arabia ayaa maanta sheegtay in $5 bilyan ay ku shubtay bangiga dhexe ee dalka Turkiga, taasi oo taageero xoogan u ah dalkaasi oo la tacaalaya sicir barar xoogan iyo waxyeelo ka dhalatay dhul gariir ku dhuftay bishii tagtay. Axmed Al-Khatib oo ah wasiirka dalxiiska Sacuudiga iyo xubin ka tirsan sanduuqa horumarinta Sacuudiga ayaa heshiis la saxiixday bangiga dhexe ee dalkaasi Turkiga si markaasi loo sameeyo lacag ku shubistan muhiimka ah oo dhan $5 bilyan, waxaa sidaasi bayaan ay soo saartay ku tiri dowladda Sacuudi Arabiya. Lacag ku shubistan waxay caddeyn u tahay ayaa la yiri iskaashi dhow iyo xiriir taariikhi ah oo ka dhexeeya boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo Jamhuuriyadda Turkiga iyo shacabka walaalaha. Go'aankaasi oo xoojin doona ayaa la yiri khadka telefoonka ee qaladaadka ee go'aankan oo xoojin doona ayaa la yiri keedka lacagta qalaad ee Turkiga isla markaasina ka caawin doona inay la dagaalanto dalka Turkiga sicir bararkaasi saameeyay. Sidaas waxaa sheegay war laga soo xigtay Boqor Salmaan iyo dhaxal sugaha dalkaasi Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan. Talaabadan ayaa muujinaysa isu soo dhawaanshiyaha Riyad iyo Ankara kadib markii xiriirkooda uu soo gaaray dhaawac culus oo ka dhashay dilkii 2018 Sufigi Jamal Khashoggi oo lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. 12 ilaa 14 qof ayaa lagu dilay waqooyiga dalka Burkina Faso, gobolka xudunta u ah weerarada kooxaha xajiriinta. Sidaasi waxaa Isniinta maanta taa sheegay dadka deegaanka. Qofka deegaankaasi ka tirsan ayaa wuxuu u sheegay wakaaladda wararka AFP in kooxda argagixisada ay weerartay tuulada Oromia oo u dhow magaalada la yiraahdo Okuya. Weerarkaasi ayaa waxaa xaqiijiyay saraakiisha dowladda laakiin samaysan bixinin arrimaha la xiriira qasaaraha rasmiga ah. Ilaa iyo haatan waxaa wakaaladda wararka AFP ay sheegtay in 12 qof lagu dilay weerarkaasi oo ka dhacay Khamiistii halkaasi. Sidoo kaletana qof kaleta ayaa isna sheegay in tirada dhimashada ay korortay oo ay gaartay 14 qof. Dowladda ayaa waxaa jimcihii toddobaadkan ay soo xigtay gobolkaasi waqooyiga qaybo kale oo ka mid ah bartamaha dalkaasi dad sheegay in bandow lagu soo rogay xilliga habeenkii ah inta u dhaxeysa 10:00 fiidnimo ilaa 5:00 subaxnimo. ilaa iyo laga gaaray 23 bishan Maarso in ka badan 10 kun oo qof ayaa lagu dilay Burkina Faso tan iyo markii kooxaha jihadiinta ay ka soo gudbeen dalka dariska la ah ee Mali sanadkii 2015 ayadoo dadka badan 2 milyan oo qof ee guryahooda ka barakaceen waxaana 3 maalmood meel dalkaasi hadda u jirta maamulka la sheegaa in ay gacanta ku hayaan kooxaha falaagada Hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ayaa waxa Isniinta maanta uu sheegay in dadkii ka dambeeyay sumeynta gabdho yaryar ay la kulmi doonaan ciqaab adag sida lagu sheegay bartiisa Twitter-ka war la soo dhigay. Dhowr boqol oo kiis oo sun ah ayaa la soo wariyay intii u dhaxeysay sanadkan iyo kii hore taba 2012 iskuul oo ku yaala guud ahaan Iran ayaa la yiri dhamaadkii bisha November-na waxay ahayd tiradii ugu dambeysay la soo wariyay sida lagu sheegay tirada rasmiga ee dawladdu ay soo saartay gabdhaha ayaa waxaa la sheegay in ay qaadeen xanuuno ay ka mid yihiin kuwa neefqabatinka ah iyo sidoo kale talalaba iyo cudurro kale ta kadib markii ay heleen amaba ay uriyeen ur aad u xun oo aan la garanayn taasi oo cabsi ku abuurtay waalidiinta uguna baaqay dawladda inay talaabo ka qaadaan arintaasi qamani ayaa sheegay in hadii la xaqiijiyo in ardayda la sumeeyay ay taasi noqonayso dambi aan la ilaawi doonin waxa kale oo uu sheegay in dadka ka dambeeya ay muteysan doonaan ciqaab adag oo aan cafis lahayn madaxa garsoorka Iran ayaa isna waxa uu sheegay maanta in shakhsiyaad loo xirayo sumeynta gabdhahaasi laguna soo oogi doono dacwad ah in ay markaasi sameeyeen qarribaad ama ba dhibaatooyin ugu geysteen dhalinyaradaas saraakiisha Iran ayaa wali aan sheegin in qofka la soo xiray uu saameyn ku leeyahay iskuulkii gabdhaha warkii dunidana waa nagaanta bilowna ee dawladda Turkiga ayaa bilowday inay dib u dhisto meelo kamid deegaanadii uu ku dhacay dhulgariirkii dad gaaraya 10 kun oo qof ay ku dhinteen dhulgariirkaasi oo ka dhacay Turkiga iyo Saudiga oo waa Suuriya guud ahaan 13 milyan oo qof ayuuna saameeyay dhulgariirkaasi dhacay bishii ina dhaaftay ee Febraayo 6-deedii dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay waxa ku jiray dad Soomaaliyeed oo u badnaa arday waxna ka barnaayay dhulka dhulgariirkaasi uu saameeyay Axmed Yuusuf Warsame oo degan magaalada la yiraahdo Gaziantep oo kamid ah meelaha dhulgariirka ugu badan uu saameeyay waxa uu kamid yahay qoyska kooban 6 qof haatan waxa uu joogaa magaalada Ankara wuxuuna u waramay wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awul Ismaaciil oo uga waramay halkii uu joogay markii dhulgariirkaasi uu dhacay iyo sida xaalku u ahaa markii hore waxa uu weydiiyay sida iminka xaalka uu yahay
Alxamdulillaah Ilaahay baa mahadle waan iska fiicanahay boqolkiiba boqol waxna hadda imay soo gaarin oo hadda alxamdulillah nafsiyan iyo jismiyan waan u wanaagsanahay
waa tahay axmedow markii uu dhulgariir ku dhacay xaggee ayaa ku sugnayd
wallaahi taasi waan hurday markaa qolkaygan ku sugnaa oo waana jiifay markaa uu dhulgariir ku dhacay
markaas maxaad dareentay ee kugu horeeyay
waxaan dareemay wallaahi maxaa la oran jiray horta waxaan ku wada hurudnay qolka aniga iyo inan kale oo aan walaalnahay markaa isagu soo jeeday markuu soo jeeday isagu film buu daawanayay markaa oo uu gariiray dhulka wax kuleeyay marka hore uu ila gariiray markuu ila gariiray isagu wuu cararay markiiba
waa tahay adigu axmed ahaan maxaad dareentay
anigu waxaan markaan anigu soo kacay ma soo kicin isla markiiba maan soo kicin oo dee attentionkaygu weli muu soo wada kicin isagoo aanu soo wada kicin ayaa soo orday albaabka xilli aan boobay xilli aan anigoo dhacdhacayo dibadda joogu maasaarkaanu
waa tahay marka guriga aad ku jirtaan dabaqeybaad kaga jirtaan
wallaahi waxaan ku jirnaa dabaqa ugu hooseeyaan ku jirnaa adigu xagga ugu hooseysaan ku jirnay macnaha garishkan ku jirnaa xagga laga soo galo albaabka qoladii ugu soo horbaxday baanu ahayn annaga nin qudhaanaga ninkaasina waxaan u maleynayay inuu markiisii hore uu dabada sii joogay waayo cid annaga naga hoose saameyn jirin
waa tahay markaa markii aad hudada ka kacday guriga alaabadii taalay maxaad arkaysay
wa wallahi wala luqman soo noqon booda halku xusuunay oo malid busuunay baqdintii iyo maxaa loo
waxaan ka wada intii aanad guriga ka bixin alaabadii guriga taalay guriga laftiisii daaqadihii albaabadii maxaad arkaysay
horta leerku baqtiisna leerka maxaa loo oran jiray baranduhuna uu baqtiisna ka qolkayguna uu baqtiisna laakiin sariirteedu way la soconaysaa aniga way la soconaysay oo marba macnaha gidaarka kasoo yaro go-aysay ta kale maxaa loo oran jiray aniguna waan dhacdhacayay macnaha markaan ordayay anigu waxaan xasuustaa markaan dhacdhacayay inaan ordayay oo aan guriga orod iyo dee kacaa kuf kaga baxay adugu
waa tahay isla markiiba ma ogaatay in waxa dhacay uu ahaa dhul gariir
ha exactly waan ogaaday sababtoo ah hore ayuu noogu dhacay macnaha ankaraan oo jooga ayuu noogu dhacay laakiinse wuu ka yaraa kanoo waan dareenay kaasuun laakiinse kani aad buu dee waxaan la arag oo aan dee la maqalbu ahaa adigo welidi aanan arag anigu
markii aad waa tahay markii aad dibadda u baxday dabcan dee dhulka ayaad taagnayd marka maxaad siduu ahaa dhulku marka ma gariirayay mise waa taagnaa
wallaahi markaas maxaa la odhan jiray maan horta naxdintii waxba maan dareemay laakiinse sidii aan guriga dareemayay waxba dee wuu ka duwanayd waayo dhulku caadi buu isaga taagnaa laakiinse aniga ahaan ayaan ahayn qof degan markaasoo anay dee maxaa la odhan jiray
naxdintii
weli xitaa maan dareemayn maxaa la odhan jiray lugahayga maan dareemayn maxaa la odhan jiray waayo dee barafkan kula dhex jiray barafka waxaan dareemay adigu malaa 10 minute ka bacdi ayaan dareenay wax iyago oo dhami markaan soo baxnay
waa hagaag dareenkaaga sidee ayuu ahaa markii aada ogaatay in dhulgari dhacay
wallaahi dareenkaygu dee aada ayaan u naxsanaa oo aada baan u anfariirsanaa macnaha xitaa maan dee soo qaadan wax maxaa la odhan jiray aan huwano oo dee dareenkaygu dareen aan lasoo koobi karin macnaha waxaanan arag oo dee inaan maxaa aan dhimasho dee in yaru jiray oo dhimasho ka baxsaday oo kale ayuunbay ilaahayd aniga
waa tahay markii aad dabadda u baxday dabcan dabaqu waa dheeraa dadkii kale markay soo baxayeen ma arkaysay dad hareerahaaga joogay ma jireen dareenka dadkaasi sidee buu ahaa
wallaahi maxaa la odhan jiray horta cabdixaafid oo gurigayga aada buu dheeraa bahalkan ee la yidhaahdo liftiguna de aada uma shaqeeyo macnaha marba wuu iska xumaadaa noocaas u ahaa marka dadka way ku adkayd maxaa la odhan jiray inay soo daadegaan oo jaranjarada ayay kasoo daadegayeen way soo kacagfayeen waxaa jiray even xitaa markii uu bahalku dhacay uu dhamaaday dad baa kasoo baxayay guryaha oo xitaa nin baan garanayaa adigu hooyadii soo qaaday macnaha hooyadii malaa dee dhul jiif ahayd oo lasoo ordayiyo soo saaray bahalkeeda
kaasi waxa uu ahaa axmed yuusuf warsame oo degenaa magaalada gaziantep ee kamid a meelaha dhulgariirka uu sida weyn u saameeyey dalka turkiga oo u warramayay wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil weli waxaad naga dhageysanaysaan washington madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi dani ayaa xalay ta magaalada boosaaso waxa uu ku qabtay kulan uu isugu yeeray bulshada magaaladaasi kulankaasi oo lagu soo bandhigay barnaamij la xiriira horumarinta magaalada boosaaso oo uu sheegay dani in laga hirgelin doono dhisme wadooyin laami ah iyo sidoo kaleto kuwo tiradoodu ay gaarayso 19 jid madaxweyne deni ayaa waxaa munaasabadaasi uu kaga hadlay arrimo dhowra oo la xiriira magaaladaasi gaar ahaanna waxa uu dhinaca kaleeta ka hadlay arrimaha magaalada laascaanood wariyaha v o eda faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay halkaasi
kulankan oo habeenimadii xalay ka dhacay magaalada Boosaaso waxa ka soo qayb galay boqolaal qof oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala gedisan waxana lagu soo bandhigay mashaariic lagu horumarinayo degmada Boosaaso kuwaas oo isugu jira adeegyada dawliga ah kuwa bulshada iyo naqshadeynta wadooyinka magaalada Boosaaso madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo munaasabadda ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa sheegay in muddo sanad gudaheeda la dhisayo 19 wado oo bariga iyo galbeedka magaalada maraya dhererkooduna celcelis ahaan noqonaya 56 km
waxa halka lagu soo bandhigay in loo baahan yahay bari iyo galbeed in la sameeyo 19 wado dhererkeedu uu noqon doono marka la isku celceliyo 56 km lana sheegay in tiro ku dhow 37 guri ay haleeli doonto dowladda Puntland anoo magacayda ku hadlayo waxaan ballan qaadaynaa hadii Ilaahay inuu muddada sanadka gudaheeda 56 km inaan laami ka dhigno marka la bannaeyo hadii Ilaahay rabo
madaxweyne Dani ayaa sheegay in maamulka Puntland uusan wax lagu kulahayn dagaalka ka socda gobolka Sool isla markaasna hadii shacabka gobolka Sool ay doonayaan inay go'aan ka gaaraan aayahooda in aysan Puntland ka hor istaageyn
waxaan rabaa inaan halka ka cadeeyo annagoo Sool inuu dastuurkeenu qoray inay Puntland ka tirsan yihiin ayaan haddana marar badan ku celinay inaan u ogolnahay inay ka tirsadaan iyagoo miir qaba oo xabadi ku socon oo kuwa maqan ay yimaadaan oo kuwa jooga ay joogaan oo kuwa kale arsida duwan intay fadhiistaan go'aanka ay qaataan baan kula shaqeynaynaa mar horena waan iri mar dhexe waan iri mar dambena waa oranayna waana ku celcelinaynaa
urur siyaasadeedyada Puntland ayaa madaxweyne Dani waxa uu ugu baaqay inay u diyaar garoobaan doorashada golayaasha deegaanka
diiwaangelintii waa gabagabo waxaan ugu soo foolay doorashadii waxaan rajaynayaa ururada siyaasadda ee Puntland inay inta goor tahay diyaar garow fiican u sameeyaan siday bulshadoodu u gaari lahaayeen waxa annaga naga go'an nidaamkan dimuqraadiga ah iyo xisaabta badan inuu hirgalo
madaxweynaha Puntland ayaa sheegay inay xaaraan tahay in arrin siyaasadeed ay xabadi ka dhalato balse haddii ay xabadi ka dhalato arrin amni ay xakamayn doonaan
dadka wuxuu doonayay in qori lagu caburiyo arrinta ayaa la isku dayay siyaasad ma yaa mararka qaarkood loo fasirin amniga iyo yaan la isku khaldin siyaasadda marka waa rajaynayaa arrin siyaasadeed xabadda ka dhalata waa xaaraan laakiin arrin amni wixii ka dhasha waxaan u baahannaa inaan xakamayno way imaanaysaa adduunka dhanna way ka dhacdaa mararka qaarkood amniga marka la sugayo khaladaad baa ka yimaada dhinacuu rabaa ka yimaada ama cidda sugaysa ha ka yimaado ama kuwa lagu sugaayo oo gadood muujiya ha ka yimaado laakiin arrimo siyaasadeed inaan xabad isugu qaadano arrin wanaagsan maaha waxaan rajaynayaa wixii taga waa tageen in la iscafiyo lagu noqnoqon waxbaa dhacay hore loo socdo waxaan rajaynaynaa Puntland dimuqraadiya dadkeedu jecel yahay horumar gaarta
muddadii ay socotay munaasabadda waxaa lagu soo bandhigay mashaariic horumarineed oo ka socda magaalada Boosaaso sida ballaarinta garoonka iyo dekedda Boosaaso dhismaha garoonka kubadda cagta magaalada Boosaaso horumarinta korontada iyo biyaha Boosaaso iyo hawlgallo lagu doonayo in lagu banneeyo wadooyinka magaalada dhexmara Faadima Yaasin Jaamac COA Boosaaso
mahadsanid Faadima Yaasin Jaamac haatanna kusoo dhawaada dhageystayaal xubintii ilaaska VOA da waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilaaska VOA da oo maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer aad ka dhageysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya kadib Soomaaliland oo ka kooban gobolladii waqooyi ee ka xoroobay gumeystihii Britain ayaa 18kii bishii May sanadkii 1919kii waxay ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale tan iyo xilligaas waxay mas'uuliyiinteeda iyo madaxdii soo martay ee xilka isaga kala dambeysay ay raadinayeen aqoonsi caalami ah waxaana halkaasii ka hirgalay nabadgelyo aan ka jirin Soomaaliya inteeda kale iyo doorashooyin si nabadgelyo ah oo dimuqraadi ah ku dhaca. Haddaba 27 sanadood kadib maxaa keenay dib u dhacyada doorasho ee Soomaaliland iyo muddo kororsiga madaxda? Su'aashaasi ayaa barnaamijka Ilayska VOA-da uu hordhigay Xuseen Maxamed Jaamac Balal oo ah ku xigeenka garyaqaanka guud ee Soomaaliland.
Dhowr sababood ba keena dib u dhaca doorashooyinka dalka. Waxa keena duruufo kala duwan oo mid walba xaalad bay ay leedahay. Waxa ka mid ah muranada saxaabta siyaasiga ah oo door weyn ku leh geedi socodka doorashada, dib u dhac ku yimaada abaaraha keena, sida xeerku tilmaamay ama qodobada xeerku ay tilmaamay dastuurkubana shuruudaha lagu kordhin karo way caddahay, ama xagii dhaqaalaha noqoto, qabyada xeerka marmar ha noqoto. Dib u dhaca doorashada Soomaaliland oo kaliya kuma horreysay, dunidu way ka dhacdaa, meelo badan way ka dhacdaa. Marka Soomaaliland dee 2002-dii dastuurka loo codeeyo lasoo qaatay hanaankan xisbiyada badan, dadweynihiina loo siiyey ama muwaadiniintii inay hana doortaan lana dooran karo. Sidaa daraaddeed dastuurku uu damaano qaaday muwaadinka inuu wax doorto lana doorto, teeram kasta doorashana waa cayimo waqti buu leeyahay. Laakiin dib u dhacyadan imaadaa had iyo goor waa caqabado iyo turunjirooyinkan wax dunida oo dhan ay soo maraan waa wax la isla yaqaano. Laakiin waxay moodaa inay yara bateen oo marka loo eego golayaal 15 sano ka badan fadhiyaya, marka dhaawac way ku keentaa oo marka way jirtaa caqabad way sawirkiina way xumeynaysaa way ku jirtaa.
Madaxweynaha haatan talada haya Muuse Biixi Cabdi waxa uu waqtigiisa ku ekaa 13-kii bishii November ee sanadkii tagay, laakiin waxa uu xilka weli ku fadhiyaa muddo kordhin 2 sano ah oo ay golaha guurtida u sameeyeen bishii Oktoobar, muddo kordhinta oo xisbiyada mucaaradku ay ka soo horjeesteen. Dowladda Soomaaliland ayaa ku doodaysay in muddo kordhintu ay dastuuri tahay marka loo baahdo. Waa kan Xuseen Maxamed Jaamac Balal mar kale.
Dastuurka ku qoran tahay muddo kordhintu xeerka doorashooyinkana way ku qoran tahay. Marka dastuurka qodobka 83-24 sano golaha wakiilada iyo madaxtooyada si loogu kordhin lahaa uu ka hadlaa haddii doorashadii madaxweynuhu ku qabsoomiyay madaxweynuhu ku-xigeenku in golaha guurtidu ay muddo u qabanayaan xeer nambar 19 oo xeerka guud ee doorashooyinkana qodobkiisa 6-aad farqada 4-aad buu ka hadashaa oo komishanku haddii uu qaban karo waayo ama ay qabsoomi weydo doorashadii madaxweynuhu sababo farsamo awgood oo technicality ah oo badanka waxay u badan tahay arrin farsamo u badan tahay, wuxuu xeerku si dhigayaa in den waqti la siiyo komishanku uu ku diyaar garoobo duruufahana laga bixi karo. Marka haddii goor farsamo ahaan bay dib ugu dhacdaa oo ama diiwaangelin ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama murankan xisbiyadiisu jeedko komishankii doorashooyinka magacaabi deeriyey diidmadii oo goli wakiiladuna ay qayb ka yihiin way u dhacdaa, ama dhaqaalihiio dee aan jirino dalyaro koriyo oo aan wixiisi jeebka ku haysanino, marka wax qabanaya u baahan caawimo kale walow hadda doorashadii dambe ay dowladdu qabatayba. Marka walaal madaxweyne kasta horta waa wax xeero waa dastuuri in la qabto, ujeeddaduna waxay tahay dadku nabaddana soo dhisteen iyo halgankii loo soo maray iyo dib u dhiskan qaranka ay wareen iyo saaskan iyagu u dhisteen aasaaskooda ee iyagu dee yahay tacabkoodii ay 30 sanadood wadeen ayaa loogu talagalay inaanay si fudud oo doorashadiiba dhici weydo sanadba dib loo kordhiyaan qarankii u dhimin.
Balal ayaa dhinaca kale aaminsan in muddo kordhinta iyo doorashooyinka dib u dhaca ee Soomaaliland aanay xukuumaddan oo keliya ku cusbeen, laakiin ay ahaayeen wax ay madaxdu kala dhaxasho.
Madaxweyne kasta xukuumaddu waxay kala dhaxlaan problemka doorashooyinka. Marka doorashadii oo si midba midbii riixaysa, marka matalan doorashadii Axmed Shiiraani markuu madaxweynaha ahaa soo riixantay ee dabeetana 17-15-2017 soo gashay, waxay dhaawac gaadhsiisay muddadii xisbiyada oo 10 sanadood ahayd oo tii muranka deewaagi dhaweyd ilaa iyagii baa eleysanka ka dhacay. Waxay muran gelinaysaa tii golayaashii deegaanka iyo golihii wakiilada oo dib u dhici uu ku yimid oo iyagii golihii deegaanka lagu doortay iyadoo sanadu harsanayay xisbiyadii oo murankeena gelisay adgaro. Marka isriixaasi wuxuu keenayaa problem buu kolba wuxuu isriixsii miyaa madaxweyne cusub ee iman doona ayuunbay ku tahay. Marka intaan ka ogahay anigu madaxweynahan maanta joogo ee Muuse Biixi Cabdi waqtigii xilka la wareegay 2017-18 bil markuu joogaba wuxuu bilaabay sidii uu geedi socodkii doorashooyinka golaha deegaanka golaha wakiilada oo qorsheysnaa 2019-Abril uu task force-kii iyo wadashaqayntii iyo hirgelinteedii dhabadii buu markaa usii jeexayay markiiba asxaabtii uu yaray uu abaabulay. Laakiin muddo yar markii hawshii socotay baa asxaabtii mucaaradka ahayd walba xisbiga wadan uu dedifeeyey komishinkii lama shaqeynayna anagu. dabadeedna muranka halka ka dhacay wuxuu keenay in dacwiir doorashay 18kii dabadeedna laba sano oo dambe commissionkii la soo haysto saameyntii taasi sameysana waxay sii dhaawacday doorashadii madaxtooyada 2023kii November dhici lahayd bay saameyn ku yeelato muranka jiitankiisi wuxuu keenay in la jiijito commissionkii dambe la ansixiyay golii dadan waqtigii ku diyaar garoobay uu ka dhaco
balal ayaa ka jawaabaya in muddo kordhinta iyo doorashooyinka waqtigooda dib looga riixo ay qatar ku keeni karaan nabadgelyada Soomaaliland
haddii goor dowladaha Afrikaankuna waxay buuq ka dhacmoo doorashooyinka iskabada Afrikaanka iyo Mareykanka baa fikir in capital hillkii la galay oo Donald Trump iyo Murray ka dhacay marka waa su'aashu laba jawaabood noqon sahaya mayaba oo ay noqon kartaa oo haa oo hadii doorashooyinku mar walba dib u sii dhacaan oo la caadeysto sidana imika ay tahay way keeni kartaa in nabadgelyadii weefanto oo dibadaasi wuxuu keenayaa dee inuu dhaawac ku yimaado hannaanka dimuqraadiyadda wuxuu niyajab ku keenayaa dad musharaxiin oo doonayay inay xisbiyadii galaan iyo inay doorasho galaan oo diyaar garoobaan iyo muddadii ku dheeraan saqarashna ka baxaya waxa kale oo ay saameyn ku yeelanaysaa dhalinyaradii oo dadka imika age-ka maanta jooga wuxuu waa dhalinyaro ugu badan yahay waxa la soo maray in xog badan ba kama hayaan inaan Facebook laba Ingiriiska ka soo maamulayaba dabeytana ma garan kana dhibtii iyo dhaawaca loo soo maray iyo dowladnimadii iyo nabadii iyo xajalada dadka maanta ka haysa iyagu dambe kama loo adigma baraarugsan oo wacyigelin badanna ma qabaan marka haa way sameyn kartaa hadii aan la sameynin aan la helin hanaan lagaga baxo doorashooyinka faraha badan ee dib u dhacaya iyo jiitankoodan iyo doorashooyinka filagsan ee qarankani dhigbaxa ku ah haddaan loo helin oo daraasadinta la sameeyo shuruudiyo halba la eego aan laga soo saarin daraasada laga soo saarin sababkii looga bixi lahaa ee doorashadan loo midayn lahaa hal mid la iskaga dhigi lahaa waqtigoodina ay ku qaban lahaayeen oo dexeerka dee la dabaqi lahaa
Yunis Axmed Yunis waa xogeyaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu qabaa in muddo kordhintu ay halis ku tahay jiritaanka Soomaaliland
golaha guurtidoo kale haddii tusaale loo soo qaato muddadii la doortay wuxuu ahaa ahad qarmeedkii 6 sano keliya ilaa maantana doorasho may gelin taasina waxay caalam su-aal ku tahay hannaanka dowladnimo ee Soomaaliland siduu u socon karo sidan la wada ognahay golihii golahan ka horreeyay 16 sano ayuu madaxa ka jiray waan la dooran 5 sano keliya la doortay marka muddada intaa la eg muddo dhaaf buu ahaa golihii deegaanka ka horreeyay 9 sanadood iyo saaid buu fadhiyey 5 sano keliya la doortay madaxweynaha maanta jooga 5 sano la doortay sanadkii lixaad buu galay 2 sano muddo kordhinaya ayaa loo sameeyey oon la isku waafaqsanayn marka oo weliba khilaaf badan iyo dhib badan ka dhacday oo dad badan lagu laayay dhibteedina weli ay taagan tahay oo dadka iminka aada moodaa inay weli ka bogsan marka nidaamka dowladnimada Soomaaliland ee muddo kordhintu ama nidaamka aan loo marin doorashadii waqtigeeda lagu qabto Soomaaliland carqalad weyn bay ku tahay kursiga jacayl baa madaxda inta badan madax mara marka carqalad weyn bay Soomaaliland aqoonsigeedii iyo xiriirkeedii dunida lahayd ku keenaysaa arrinta muddo kordhinida arrinta doorashada oo waqtigeedii ka dhacda waxayna keentaa nac bulsho iyo khilaaf siyaasadeed
Yunis Axmed Yunis ayaa sheegay in madaxdii soo martay Soomaaliland aanu midna doorashada waqtigeeda ku qaban.
Nidaamka istooriddu ee la istooranayo waa waxa heshiis bulsho kaasoo ku aasaasan dastuurka Soomaaliland waa kii waxa muuqata 2-3 sanadood weli inaan hogaamiyaashii Soomaaliland soo maray midna doorasho waqtigiisa ku qaban oo ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Abdi imika doorashooyinku waa heshiis bulsho heshiiska bulsho haddaan la ixtiraamina khilaafay iyo dhibaato badan baa ka dhaca
Soomaaliland maadaama aysan haysan aqoonsi caalami ah waxay ku tiirsan tahay deeqaha caalamiga ah iyo canshuurta kasoo xarota gudaha Maxamed Yuusuf Cawad oo ka mid a ganacsada Soomaaliland ayaa ka waramaya saameynta khilaafaadka siyaasadeed ay ku yeeshaan ganacsiga iyo dhaqaalaha Soomaaliland
marka ugu horreysa haddaanu ka hadalno dib u dhaca doorashooyinku maxay saameyn ku leeyihiin taasi waxay noqonaysaa inaynu eegno ganacsiga inaynu eegno marar badan oo in badan ay Soomaaliland ay doorashooyin soo qabatay mar badan ay dib u dhaceen golayaasha sharciiga iyo maxaan ku raahday madaxtooyaduba aan dib u dhaca ay keenaysa kaliya wuxuu noqon karaa in maxaan ku raahday xilliyada kala guurka ay ganacsigu hoos u yara dhaco oo in yar aad moodo inay dasuuqu istaago oo wax laga yaabo wax kale iibsigu inuu noqdo in ay dadku isdhaahaan bal horta doorashada hala dhaafo laakiin saameyn inta ka badan ma qabo inay ku yeelanayso wax badanna waa laga soo gudbay waayo aragnimo badanna waa loo leeyahay xagga doorashooyinka dibna way u dhici jireen xilligoodana way ku dhici jireen waxaan rajaynayaa inaanay taasi noqon ta kale saaxadda siyaasadda dee inta badan inuunbaa ku hirdinta intaa ku hirdartaa dee dadkii kalena howlahoodii maalmeedkiiba iska wataan oo shaqadoodii gaarkaaba iska wataan marka taas lafteedu ganacsatadu waxaa laga yaabaa marmarka qaarkood inay konfliga siyaasadeed inay dhexgalaanba oo ay dee dadka ay heshiisiiyaan ama ay isu jiidaan siyaasiyiinta si ay maxaanku dhahday arrimaha sida ay u hagaagaan intaasunba ugu muhiimsan inay maxaanku dhahdaa ay dee saameyn ku yeelato xilliyada wax kale iibsiga maxaanku dhahdayay dee shaqooyinkii sidood kale way u socdaan laakiin wixii la kaliibsanayay waxyaabahaasunbaad moodaa inay had iyo jeer ku yar xidhan yihiin oo la yidhaaho bal doorashadu ha dhacdo ama intaasun weeyaan xilliyada dhulka la kadhiibsanayo ganacsiyada waaweyn guryaha waxyaabahaas oo dhan marka intaasun bay ku yeelanaysaa
cabdicasiis maxamuud askar oo ka mid ah aqoonyahanka somalilan oo barnaamijka eleyska v o eda u warramayey ayaa dhinac ciise qaba inaanay jirin khatar muuqata oo halis gelin karta jiritaanka somalilan
khatar oo somalilan kusoo wajahanayay ma jirto oo imikaan arki karno kaaqoonyahaan because dadkan somalilan degan waa dad tashaday oo dad aada usoo ilaa 1919 ilaa imika talo ku gaala halkan maanta ay taagan yihiin khatar kusoo wajahaan oon odhan kara maanta somalilan way ku burburaysaa oo aan ahayn dee caqabadaha yareee siyaasiga meesha yaalla mooyaane laakiin aanu ilama
cabdikhafaar cabdi wardheere waa aqoonyahan soomaaliyeed oo bartay xiriirka caalamiga ah waxaan isna weydiiyey haddii ay jirto halis ay wajahayaan dimuqraadiyadda iyo nabadda somalilan
runtii waxyaalo badan baa isbedelay bilihiina soo dhaafay weliba intii hadda maamulka hadda jooga somalilan uu talada hayay u badan weliba gadaal waxaad moodaa in dhowr shayba ay ka gudbeen oo sidaad ka warqabto hadda baarlamaanka somalilan u malaynayo hadda 10 sano in la doortay marka uu weliba ku darsaday madaxweynuhu 2 sano oo horle oo yacni mar kastabana waa lagu dari jiray xataa madaxweynayaashii ku horreeyey saasay u kordhinayeen marka arrinta horta dimuqraadiyadda waxaad moodaa inay runtii aad iyo aad uga gaadiyeen inkastoo ay ahayd mashruucii salka u ahaa marka lagu daro nabadda ay haysteen iyo waxyaalihii ku saabsanaa xasiloonida ay adduunka marinayeen ay lahaayeen soomaaliya waa ka duwannahay oo annagu waa degannahay oo amni baan nahay oo waxaasoo dhami waxay ahaayeen waxyaaba adduunka uu aada ula dhacsanaa oo la oran jiray waa wax runtii mudan in la tixgeliyo
dariiqan xasan maxamed cumar ayaa dhankiisa aaminsan in nabaddu ay ahayd waxa keliya ee somalilan dunida ka iibin jirtay sida keliya ee nabadda lagu xajin karana ay tahay wadahadal
runtii 30-kaas sano ee jirtay somalilan horta waxa aan ka iibinaynay caalamka ee laynagu yaqaanay waxay ahayd nabad nabadduna waa muhiim waa laga maarmaan waanataan ku faanaynay in ku naalanaynay laakiin way dhici kartaa mararka qaarkood in caqabada iska yimaadaan ama xaqa siyaasada ahaato ama si kale ku timaadee taasina waxaanu u lahayn oo laynagu yaqaanay marjaca u noqonayno u ahaa in khilaafka dhexdeena soo gala wadahadal lagu dhameeyo marley waxaan aaminsanahay inay taasi khilaafka yimaadeen wadahadal aan loo dhaafin ay ku dhammaato
cabdikariin xuseen miigane oo ka mid ah waxgaradka somalilan ayaa dhinaciisa aaminsan in halis amni iyo mid siyaasadeed ay ka jirto somalilan
xagga kale ee dimuqraadiyaddii iyadana waxaa jira muran siyaasi khilaaf u dhexeeya xagga xukuumadda iyo xisbiyada taasina waa qodobka labaad ee dimuqraadiyaddii khatar ku ah marka waxaa la odhan karaa way jirtaa ani fikirkeega waxaan odhan karaa waxaa ugu wanaagsan waxa weeye ummaddu inay wada hadasho wadahadalkaasina waxa weeye inay iyagoo maskaxdooda furan tahay tanaasulna uu ku jiro oo qof kastiiba ama qolo kastoo dhinac taagani inay u aragto toodu ayna ku dhegsanaan ta kalena ay eegto iyagoo ay ka eegayaan xalku inuu ku jiro dan wixii ummaddu ay ku kala badbaadiso marka waxaan oran karaa waxa weeye inay dadku yimaadaan oo heshiiyaan oo isdhegeystaan iskuna tanaasulaan waxa weeye dimuqraadiyadu sideedaba waxa weeye waa in doorashada ay waqtigeeda la qabto marka in arintii doorashooyinka lagu heshiiyo oo iyaga laftigoodu marakan badan ee jira qiida laftiga ka marsana soo isku tanaasul dhexdooda yimaada nimba waxaan arkaynaa inuu qofba meel u taagay nimba meel u taagay gruubba meel ay taagay yihiin taasina waxa uu muhiimsan oo soo dhig u noqon kartaa iyada laftigeedu ka marsan karto tanaasul iyada loo eegayo danta guud iyo umadda loo ilaalinayo maslaxada umadda in doorashadii waqtigeeda la qabto
Soomaaliland inkastoo ay nabadgelyo iyo dimuqraadiyad muddo soo haysatay weli ma haysato aqoonsi caalami ah dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay u aqoonsan tahay qayb ka mid ah Soomaaliya inta badan wadamada caalamka ayaa ku taliya in wada hadal lagu dhameeyo arinta Soomaaliya iyo Soomaaliland bishii Juun ee sanadkii 2020 ayaa madaxda Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ku kulmeen dalka Djibouti bishii Oktoobar ee sanadkii 2022 golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa dhiirigeliyay si wadista wada hadalada si loo dhiso kalsooni loona xoojiyo wada shaqaynta siyaasadeed dad badan oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee geeska Afrika ayaa aaminsan in Soomaaliland oo lumisa magaca ay ku kasbatay dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada ay la mid tahay iyadoo lumisa hankii gooni isu taaga iyo ixtiraaf raadinta intaasi aan dhigaystayaal ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA ee toddobaadkan waxay idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed cumar xasan barnaamijka cidii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggayaga facebooka intaan barnaamijkan oo kale aan dib dambe u kulmayno waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi ileyska VOA dana waxaan la socodsiinayaa maxamed culaad xasan markana hadii aan soo qabto qodob gacantayda ku soo dhacay hay'adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee FAO magaciisa loo soo gaabiyo ayaa sheegtay in la baajiyay macluushii laga cabsii qabay Soomaaliya balse wali malaayiin qof ay ku sugan yihiin cunno yari FAO ayaa waxa ay sheegtay in maalgashiga istaraatiijiyadda ku saleysan loo baahan yahay si loo wanaajiyo cuntada iyo biyaha ay helayaan malaayiinka qof ee Soomaaliga ah war saxaafadeed ee soo saartay hay'adda maanta kana soo baxay magaalada Roma ayaa waxa ay ku sheegtay in nolosha iyo waxyaabaha daruuriga u ah nolosha ee malaayiinka qof ee Soomaalida ah ay halis ku sugan yihiin hay'adda FAO ayaa waxa ay ku baaqday in si degdeg ah loo kordhiyo gargaarada degdeg ah ee bini'aadnimada iyadoo dhinaca kale tana la xoojinayo soo kabashada dadka FAO waxaa kale oo sheegtay in gargaarada bini'aadnimo ka hortagayaan macluumaad ka dhaca qaybo ka mid ah Soomaaliya ilaa iyo haatan balse waxa ay sheegtay in malaayiinka qof ee Soomaaliga ay weli u baahan yihiin dhibaatooyinka haysta awoodeed cunno yarida ay ka mid tahay gargaarada waxaa kale oo ay sheegtay hay'adda in ka hortagga xaaladaha laga walwalo ee isu soo taraya aysan u baahnayn oo kaliya kordhinta gargaarada bini'aadnimo balse sidoo kale loo baahan yahay tallaabooyin isbeddel keena oo lagu sugo helitaanka cuntada iyo biyaha laguna yareeyo unuglaanshiyaha dadka ee isbeddelada iyo cadaadiska iyo hagaajinta la qaybsiga cimilada si markaasi isgadgadinaysa FAO waxa kale oo ay soo xiganeysa warbixin xaaladda nafaqadarada Soomaaliya oo laga daabacay dalka waxayna sheegtay in Soomaaliya ay bilihii dhawaa qarka u saarnayd macluul abaarta ka dhashatay shanta xilli roobaad ee baaqday awgeed iyo sidoo kale ta iyadoo aanan la filayo in xilli roobaadkii lixaad ay roobabku yaraadaan taasi oo uga sii dari karta qiimaha sicirka cuntada oo kor u kacda colaadda iyo helitaan liida biyaha adeegyada nadaafadda iyo caafimaadka waxaa kale oo hay'adda ay sheegtay in aan haatan la filaynin in macluule ay ka dhacdo qaybo ka mid ah Soomaaliya balse waxa ay sheegtay in xaaladu ay weli adag tahay halisna ay ugu jirto macluul dhacda inkastoo waqtigan ay soo taagneen waxay FAO sidoo kale sheegtay warbixintaasi ku soo qaadatay nafaqadarada ee muujisay in inta u dhaxeysay Janaayo iyo Maarso 2023 inuu ku guda jirno in ku dhawaad 5 milyan oo qof guud ahaan Soomaaliya oo ay ku jiraan heerka saddexaad ee xaaladda cunto yaraanta amaba IPC phase 3 oo ah xaalad qalalaas ah kuwaasi oo ku dhawaad 96,000 oo qof oo kamida ay wajahayaan heer aad u daran oo masiibo ah amaba IBC phase 5 waxa kale oo ay sheegtay hay'adda in heerka baahida ugu daran ay wajahayaan ilaa 6.5 milyan oo qof oo u dhiganta in ka badan 3 meelood meel kamida Soomaalida bishii April iyo June ay sanadkii tagay, kuwaas oo ay ku jiraan 223,000 oo qof oo laga yaabo in ay ka soo gudbeen xaaladda heerka masiibada ama IPC Phase 5. Waxa kale oo intaasii dheer in dadka beeraleyda ah ee ku nool deegaanada hoos yimaada degmada Buurhakaba iyo Baydhabo iyo Muqdisho ay halis ugu jiraan macluul inta u dhaxeysa bilaha April iyo June haddii roobabka guga ay baaqdaan, kaalmana aanan la soo gaarsiinin dadkaasi. Halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli waa idaacadda Fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii Qurbe, waxaa soo jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti waan dhigaystayaal, markale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan ku soo qaadanayno ganacsatada Soomaalida ee magaalada Kinshasa ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo ee loo soo gaabiyo DRC, gaar ahaan magaalada Kinshasa oo caasimadda ah, waxaa dhawaanahan ganacsi ka bilaabaya Soomaali aan badnayn, kuwaasoo dalkan oo ay ku nool yihiin ku dhawaad 100 milyan oo qof u arka goob cusub oo ay ka hirgelin karaan ganacsiyo guuleysta. Ahmed Abdullahi Qoote wuxuu maqaayad lagu magacaabo La Flame dhawaan ka furay magaaladaasi Kinshasa. Waraan kula xiriiray qadka taleefanka ayaan weydiiyey Soomaalida ku nool magaaladaasi iyo ganacsiyada ay halkaasi ku haystaan.
Walaal waan dhowahay, waad mahadsan tahay. Soomaalida magaalada Kinshasa dad aad u badan ma aha, waan koobannahay. Waxaan u malaynayaa dhowr mar oo aan kulanma sameynay, ilaa 27 meelahaas inaan nahay. Ganacsigooda qofba wax u gooni ah buu ka shaqeeyaa. Dadadka hadda inta aniga aan arkay, qaar waxay ka shaqeeyaan food staff, raashimada ka shaqeeyaan oo soo dejiyaan, qaar waxay leeyihiin shopping mall la yiraahdo Dubai, aniga meel Flam, dhalinyaro kale waxaa jira iyagana dukaamo oo elektronik ah leh. Marka waa inta hadda inta magaalada dad kale oo Soomaali iyo maartay UN ka u shaqeeya oo iyaguna jooga.
Waa tahay Soomaalida inta badan caasimadahan ku soo bataan oo aad ay uga badan yihiin, laakiin waxaad moodaa DRC marka laga hadlayo waa Democratic Republic of Congo, Lubumbashi waa caasimada labaad inay ku badan yihiin marka halkan loo eego. Maxaa loo sababeyn karaa ay kula tahay?
Meeshaan waa meel challenge badan bay leedahay. Waxaa kamid a challenge-yadeeda luuqadda, oo waxaa looga hadlaa luuqadda Faransiiska iyo luuqad loo kalo la yiraahda Lingala. Waxyaalaha kale oo iyagana kamid a waxaa kamid a nolosheeda aad qaali u ah, oo waxaan umalaynayaa inay ka qaalisan tahay nolosha ama lamid tahay Washington DC oo kale. African meelaha ugu qaalisan bay kamid tahay. Meeshaas Soomaalidu way ku badan tahay waa run. Lumabashi waxay ka shaqeeyaan petroleumka, markaa sababtaasaa keentay in maaragtay meesha macdantana laga qodo petroleumkana inay ku bataan. Meeshan waa meelo ganacsi iyo caasimad dowladdii degan tahay, taasaa keentay tana inay ku yaraadaan.
Waa tahay si guud caqabadaha ganacsi ama nololeed ee ka jira magaalada Kinshasa ee caasimada dalka DRC bal iga waran.
Caqabadaha waa labadaasba ugu muhiimsan oo luuqada looga hadlayaa dadka Soomaalida. Sidaad ogtahay inta badan waxay ku hadlaan markay joogaan wax wadankooda ka baxsan luuqada Ingiriiska, iyo in ku hadasha luuqada Carabiga ama luuqada Kiswahiliga. Marka saddexdaba loogama hadla wadankan, waxaa looga hadlaa Faransiis. Marka dhibaatooyinka ugu badan ee dadku ay challenge-ga arkayaan waxaa kamid a luuqada. Waxyaalaha kale oo ayaguna ay dareemayaan waxaa kamid a nolosha, oo noloshiiba qaaliya oo qofku ma u dulqaadan karo nolosha meeshaan, asagoo wax income ah dhaqaale soo gelaya aan lahayn, inuu wax yar ka badan joogo meeshaan ma dulqaadan karo. Iyo qofkii deefurihii wax lagu gelayayba waa luuqadii, qofka dusan luuqadii ahayn wax badan oo waddanka ka socda ee ma ogaan karo. Ma jirto kala didid marka koobaad dadku ay kala didayaan oo waa dad Afrikaana, laakiin waanu kala dhaqan duwanahay, dadaan isku dhaqanahay ma aha. Waa dadka Soomaalidaahi inta badan dhaqankoodu wuxuu ku salaysan yahay dhaqan carbeed. amase dad maaragtay la yiraahdo dhaqan western ah oo sida dadkii gumeysiga ingiriiska iyo talyaaniga oo kale laakiin dadkani dhaqankoodu wuxuu ku saleysan yahay dhaqan Faransiis iyo Belgium marka waa way jirtaa cultural clashes waad kala duwanaanshaha waad arkaysaa
dhalinyarada ganacsiga ka bilaabay magaalada Kinshasa ee dalka DRC ayaa abuurista ganacsiga u arka fursad cusub iyagoo qaarkood ku dhiirigelinaya in dhalinyarada kale ee Soomaalida ah ay ka waantoobaan tahriibka taas beddelkeedna ay lacagaha ay ku tahriibayaan ku maalgashtaan Soomaaliya iyo dalalka kale ee Afrika ee ku wanaagsan ganacsiga waa kan Ahmed Kulmiye Xasan oo kamid ah dhalinyarada ka ganacsata dharka ee magaalada Kinshasa
oo ku dhawaa masha Allah aad ayuu maasan tahay marka waxa waaye fursado fiican oo fiican horta way leeyihiin laakiin waxa rabta dulqaad samir oo adkaysi iyo kurgalida rabta waxaad u kurgalin oo falaaqaynin oo ku dadaalin kuma liibaanaysa dhalinyarada haddii samir leeyihiin oo dulqaad karaan meesha tahriib lahayd oo Mareykan u qararay hadda la leeyahay waa la soo celinayo waddanka lagu celinayo leeyahay Yurub u tahriibayaan Yurub haddii wax ku yihiin waddanka Afrika dhaama boqolkiiba boqol Yurub wax ma yaalo Mareykanna wax ma yaalo waxa waaye Afrika oo fursad taala marka waxa dhihi lahaa dhalinyarada intay u qarar lahaayeen Yurub ee lacag badan ugu bixi lahayd ama Mareykanka haddii qofku markuu baxayo aad ay Mareykanka iyo Yurub u tahriibayo kale wuxuu bixinayaa 20,000 15,000 30,000 haddii Afrika ma dido meel iska furatid Kongo ha noqoto Soomaaliya Kenya ha noqoto sida way taala marka waxa uu waxa waaye dhalinyarada waxa dhihi lahaa Soomaaliyeed tahriib ma fiicnaa waa inaan usmarna aan wada keen hormarsanaa
Ahmed Abdullah Qoote ayaa dhalinyarada ku cusub ganacsiga ama kuwa u hanqaltaagaya inay hadda bilaabaan u jeediyay inay ka shaqeeyaan sidii ay u maalgashan lahaayeen ganacsi ay khibrad u leeyihiin.
Waxaan kula talin lahaa qofku meel kasta uu joogo ama ha yimaado DRC ama adduunka meelihiisa kale ha joogo qofku waxa uu yaqaano inuu ka shaqeeyo si uu caqabadaha ku imaan kara uu u maareeyo. Taasaan kula talin lahaa. Wuxuu ogaan karaa meesha uu socdo iyo dhibaatooyinka horyaala iyo sida uu ku xalin karo laakiin hadii uu wax kale ka shaqeeyo tusaale ahaan hadda meeshaan aan joogno oo kale Kinshasa markuu qofku yimaado oo soo galo asagoo sahaminayo wuxuu arkayaa chance tiro badan oo banaan opportunities badan wuxuu isdhahayaa meeshaan waxa weeye waa meeshii laga hodmi lahaa waa isku dhufsanaya laakiin waxyaalahaas ku muuqanaya waxay leeyihiin caqabadaheeda oo inta chance ku muuqata oo kale ah oo ka hooseysa marka waxa dareemi karaysaa marka aad dhigashid oo kale marka waxa u badan tahay taxadar badan in qofku inuu backup ku filan leeyahay iyo waxa budgetkiisa hore u diyaariyo dabcan waxa uu ka shaqeynayaana ay tahay wax asagu u yaqaano professionkiisa
digaysiyaal intaas ayaa ku soo gabagabeynaya barnaamijka qurb ee todobaadkan oo ku soo qaatay ganacsatada Soomaalida ee magaalada Kinshasa ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo intaan mar kale kulmi doona waa Xuseen Nuur Xaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban waxaana soo diyaarisay wariyaha VOA da Seenab Abubakar Maxamed
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ciidamada ka socda wadamada safka hore ayaa dhawaan la filayaa inay ku soo biiraan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda dalka kadib markii dalalkaasi ay u midoobeen duulaanka socda haddaba ku soo biiritaanka ciidamadani door weyn ma ka qaadanaysaa sidii muddo kooban loogu soo afjari lahaa dagaalka Al-Shabaab waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Isxaaq Xuseen Mursal iyo Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo labaduba ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Isxaaq Xuseen
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Seenaa iyo maasan tahay iyo wey waan salaamay markii hore yaadigaba marka aan ka hadlo waan ognahay bari dhaweyd in maartii madaxweynayaashi saraakiisha dalalka dariska safka hore madaxdoodii ay imadaha Soomaaliya ay ku shireen magaalada Muqdisho si loola dagaalamo kooxahan khawaarijta looga saaro dalka ayay isku afgarteen. Aniga markuu aan aaminsanahay in lagu soo afjari karo wax yar muddo kooban la soo afjari karo, maxaa yeelay waad ogtihiin haddaba ciidamada Soomaaliya casharka ay u dhigeen khawaarijta embargagixisada. Haddii ciidamada safka hore ay soo galaan, waxaan aaminsanahay maadaama aan takhasus u leeyahay la dagaalanka khawaarijtina aan wax badan aan ka ogahay, in muddo kooban lagu soo afjari karo, waayo ciidan badan ma haystaan. Ciidamadooda awooddooda waa la weeyay. Hadda marka waxa weeya in la israaciyo bas ah ayay rabaan, marka waa lagu guuleysan karaa gabaa. Sidaas aan aaminsanahay.
Dr. Cabdinaasir,
waa maasantaa walaal. Kusoo biiritaanka ciidamadaani ee wadamada dariska, waxaan isleeyahay anigu ilamaaha inay wax badan ka bedeli karto ama macnaha si kooban loogu adkaa karo Al-Shabaab. Waxaan rabaa inay dadkeena aan xasuusiyo waxa wadanka jooga hadda 20,000 in ka badan oo ciidama oo ka yimid wadamo badan oo Afrikaan ah. Ciidamadaasi waxay haystaan qalabkooda iyo saadkooda oo dhammaystiran. Waxay hore ula dagaalameen Al-Shabaab. Waxay wadanka joogaan wax ka badan 10 sano. Anigu marka ma aqaano waxyaabaha ciidamadaasi ee gobolada ay gobolka imaanaya ama wadamada safka hor ka imaanaya, waxa awoodda dheeraadka ee la imaanayaan ay si degdeg u soo afjari karaan, anigu ma fahmin. Waa wax uun la isleeyahay, waa macquul waxba kusoo kordhinayaan labadiidana, laakiin sida loo dhigaayo anigu ilama aha. Marka anigu waxaan qabaa ciidamada hadda joogo way ka saad fiican yihiin ciidamada soo geli doono oo ay ka imaan doono wadamada dariska. Way ka micnaha khibrad badan yihiin oo waa wax badan la dagaalamayeen Shabaabka. Marka waxaan isleeyahay anigu wax badan soo ma kordhinayaan, si sahlan kuma soo afjari karaa Al-Shabaab.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Isxaaq, waad dhageysanaysaa Dr. Cabdinaasir waxa uu ku doodayaa in kusoo biiritaanka ciidamada wadamada safka hore ee la filayo in ay kusoo biiraan duulaanka socda inaanay si fudud looga adkaan karin Shabaab, inkastoo isbeddel ay keeni karaan, adigana waxaad qabtaa in muddo kooban lagu soo afjari karo howlgalka socda marba haddii ay kusoo biiraan ciidamada dalalka safka hore? Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Dr. Cabdinaasir?
Waad ogtihiin ciidamada joogay xilligii waxay ka horreeyay dagaalka si toos ah uma soconin, marba meel baa la aadayay, hoogoo jualisiina waa laga soo laaban jiray. Hadda ma aha sidii ma aha, way ka bedelan tahay. Waa safkii hore ciidamada oo dhan dowladaha dariska oo dhan soo galahayo. Waxaana lagu ballamay madaxweynayaashii saraakiishii shirkaas ku ballameen in si dhaqse loo soo afjaro nimankan Al-Shabaabka, maxaa yeelay dowladaha dariska halis ay ku yihiin, guud ahaan gobolkay halis ku yihiin. Waad ogtihiin Ethiopia ay galeen, gudaheeda dagaal ka sameeyeen, dhibaato u geysteen. Marka waxay dhaafayaan malaha. Marka maadaama sidaas ay tahay, waxaa la isku go'aan adag hoose laga wada xareegay in nimankan bataatam la soo afjaro. Madaxweynayaashii saraakiishii dhammaan sidaas la isku afgartay. Marka waxaan leeyahay waa la soo afjari karaa, way sahlan tahay, weliba muddo kooban baa lagu soo afjari karaa qaba.
Dr. Cabdinaasir Isxaaq waxa uu leeyahay kusoo biirista ciidamada dalalka safka hore howlgalka military ee Soomaaliya ka socda inay wax weyn ku soo kordhin karto howlgalka, maadaama dalalkaasi ay u midoobeen dagaalka socda. Adiga maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Isxaaq?
Waxaan rabaa horta marka hore inaan isla fahanno, Shabaab ciidamada inay soo galaan Shabaab dagaal ku qaadaan ma samayn karaan. Waa sax, way samayn karaan. Waxaan isku haystaa ma aan ku kala aragti duwana waxa waaye ciidamadaas ayaa soo afjaraya waqti kooban kusoo afjaraya Shabaab in la yiraahdo ama lagu fikiro. Waxaan isleeyahay aragtidaas aanay ilaama sahlana. hadda fiirisa hadda wadamada aan dariska ee saddexda wadan marka mid u fiirisa mid kasta xaaladiisa hayaa haysta oo qaaska Djibouti hadda kama filan ciidamo badan inay keento keyana ciidamadeeda duruufo kala iska heesto hadda tusaale waxa kugu filan markii soo galeysa Jubaland waxay qaadatay waqti aad u dheer inay soo gaaraan Kismaayo haddana waa sidaas oo kale ciidamadii uu roonaa ee la dhigi kara wax way ka keeni karaan waa dhanka Itoobiya ciidamo ka imaa kara ciidamada Itoobiya ka imaanayaan waxay ka soo baxeen waayahan tabad dagaal sokeey oo dhaxdooda ah oo aad u weeqay dhanka xaga ciidanka iyo xaga dhaqaalahaba marka duruufahaas jira hadda ku soo aaday ee xilligaana waxaa isla yahay ma sahlanaa doonto inay dagaal gudaha Soomaaliya ku galaan ee waqti kooban ku soo afjaraan laakiin dagaal waa bilaabi karaan
xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed aad ayuu mahadsantahay barnaamijkaasi dooda gaabana ayada ayaa nala socodsiinaysa markana dhinaci heesaha hadii aan ku wada yaranasano
Thank you.
codkaas ee baa u naxariistay maxamed saleeban tuuc ayaa dadani fidnimo u gabagaba ah waaniga sahra abd ahmed inteenu markale barnaamijka dib lamida ku kulmi doono dhamaanteen ba sida iyo nabadgelyo